Puheen iltapäivä.
Nyt ei kuitenkaan puhuta tyttökirjoista. Sukelletaan toki kirjallisuuden maailmaa, mutta tänään ei puhuta siis proosasta saati tyttökirjoista, vaan suomalaiseenkin kirjallisuuteen rantautuneesta chiklitistä, joka Wikipedian mukaan tarkoittaa kaunokirjallisuutta, joka käsittelee modernin naisen elämän ongelmia humoristisesti ja kevyesti. Vieraina tänään on täällä studiossa kirjailija Laura Paloheimo, tervetuloa.
Kiitos.
Ja puhelimessa on sitten chiklitiin perehtynyt kirjallisuuden tutkija Myry Voipio. Oikein hyvää iltapäivää.
Kiitoksia.
Sä olet, Myry, kipeänä. Valitettavasti et päässyt tänne, mutta hoituuhan tämä nyt näinkin. Chiklit. Miten sä, Myry, sen näin kirjallisuuden tutkijana oikein määrittelisit? Mä yritin jo suomentaa sitä, enkä mä oikein keksinyt muuta kuin pimukirjallisuus.
Pimukirjallisuus, joo. Chiklitiähän ei ole onnistuttu kääntämään millään tavalla hyvin suomeksi. Että sitä on yritetty nimittää sinkkukirjallisuudeksi ja typykirjallisuudeksi. Ja nämä molemmat on vähän huonoja. Varsinkin typykirjallisuus nostaa karvat kyllä pystyyn ihan täysin. Et mä oon itse käyttänyt ja muutkin tutkijat käyttää kyllä ihan chiklitiä. Ainakin siihen asti, kunnes keksitään joku semmoinen termi, joka toimisi vähän paremmin.
Okei. Laura, miten sä suomentaisit, jos saisit suomentaa chiklitin?
No, en lähtisi suomentelemaan, koska nyt on kyse kuitenkin tämmöisestä, niin kuin voisi sanoa, ihan globaalista jutusta. Mutta niin kuin mimmikirjallisuus ehkä, koska mimmi-sana ehkä on enemmän semmoinen, että se
siinä
käsittää
ei ole semmoista latautuneisuutta kuin
niin,
typyssä tai
niin,
se saattaa semmoista lähettelevyyttä.
Mm. Se ei ole tytöttely, että mimmi voi olla kuka vai olla semmoinen asenne, semmoinen mimmimäinen asenne asioihin, että hei, me hoidetaan ja tietyllä asenteella.
Mm.
Niin, joo, ja mimmi kuulostaa siinäkin mielessä aika hauskalta, että kukapa ei vielä 80-vuotiaanakin haluaisi olla vaikka mimmi.
Just näin, niin kuin jos miettii jotain Aira Samuli, niin sitten usein sanotaan, että siinäpä vasta mimmi. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin ihan kunnia-osoitus, että hei, se on pitänyt yllä jonkun tietyn asenteen, se toimijan asenteen.
Joo, ja tulee jotenkin mieleen tästä, että mummuni sanoi aikanaan ystävien esimerkiksi, että ahirvan tytöt, vaikka kysymyksessä oli siinä vaiheessa jo reippaasti yli 75-vuotiaat ihmiset.
Just näin.
Aivan. Myry, miten sä määrittelisit tämän chiklit-kirjallisuuden? Onko sille olemassa jonkinnäköistä tiettyä määritelmää?
No, chiklitin määreet ja määrittely koko ajan vähän venyy ja muuntuu, koska se laji imee itsensä niin paljon muita erilaisia lajeja, eli hybridisoituu. Mutta tällainen niin kuin yleisin on semmoinen, että on 20-40-vuotias valkoihoinen naispäähenkilö, joka sitten miettii elämänsä tärkeitä asioita, työtä, ystäviä, löytyykö joku kiva mies. Mutta se tyyli ja rakenne on tosi tärkeä. Täytyy olla itseironinen ja humoristinen. Eihän se muuten oikeastaan ole chiklitiä sitten ollenkaan. Sitten rakenteellisesti kun ajattelee, niin tällaisia kirjoja usein ryhdittää tämmöiset listat, että on vaikka, että mitä laitan tänään päälle, apua täytyy muistaa käydä manikyyrissä, tämän tyyppisiä. Tai arkisemmin, muista ostaa uudet kumisaappaat ja vessapaperia.
Mm.
Niin ja sittenhän tuossa on se, että kuitenkin kun puhutaan chiklitistä, niin pitää aina muistaa se, että se on hyvin lähellä popkulttuuria ja viihdekulttuuria. Eli silloin sinne tulee kaikki nämä some-ilmiöt, sinne tulee kaikki niin kuin pinnalla olevat asiat, koska se kuvasto on kaikille sama maailmassa, koska meillä on niin kuin se pääsy näihin kaikkiin samoihin asioihin tänä päivänä niin kuin samanaikaisesti ensi-iltoihin ja DVD-filmeihin ja mihin vaan. Niin kuin, että ennen se ei ehkä ollut niin, nyt se on. Ja voidaan puhua Tiffaneista ja keltaisista takseista niin, että kaikki tietää, että joo, se on se Tiffany, se on se keltainen taksi, vaikka jos ikinä New Yorkissa käännykkään. Silloin voi niin kuin sijoittaakin sitä, niin kuin, niitä voi ruveta sekoittamaan. Ja sitten niin kuin ennen jossain dekkareissa, niin tyyppi on saanut jonkun faksin, mikä on raksuttanut nurkassa ja se on ollut tosi high-techia. Nythän se pitää sitten olla tässä päivässä sen, niin kuin sen meiningin, että just nämä kaikki listat ja muut systeemit on sitä.
Niin, siis aikoinaan luettiin jotain Herttasarjaa ja Harlekiina ja vielä 80-luvun alussa. Nämä nyt on niin pasee varmaan kuin olla voi ja niissä sijoitutaan jonnekin linnoihin ja muihin tämmöisiin utopistisiin paikkoihin. Oliko chiklitille sitten jonkinnäköinen tilaus? Esimerkiksi mun ehkä ensimmäinen käsitys chiklitistä olisi todennäköisesti Bridget Jones.
No se on ihan oikea käsitys. Samaten sitten Bushnellin sinkkuelämää, mutta varsinkin televisiosarjan puolelta. Että se lähtee tuosta 90-luvun puolivälistä liikkeelle. Ja just siksi, että eihän enää oikein koe voivansa samastua niin romanssin perinteisiin sankarittariin. Toki joku vanha Barbara Cartland voi olla ihan hauska lukea, mutta en tiedä, ehkä enemmän sitten ironisessa mielessä nuoren herttuattaren seikkailuista jossain Nepalissa. Että nämä kuitenkin on lähempänä sitten huolimatta tietystä romanttisesta utopiasta ja varsinkin näistä luksuschiklit-teosten glamouröisyydestä, niin on ne lähempänä sellaista maailmaa, missä kuitenkin eletään nyt.
Ja ne kertoo jollain tavalla taviksista, että se lähtökohta ei ole se, että olet herttuatar.
Niin, ja sitten just se, että toi chiklithän on niinku lähtenyt just siitä, että hei, että on olemassa hirveä määrä naisia maailmassa, jotka ei enää teekään niitä asioita, niinku oletetaan, että käyt koulut, menet naimisiin, saat lapsia, sitten se on siinä, ja sitten sä rupeat lukemaan niitä harlekiinää kotona, kun alkaa niinku kaikki kaatua niskaan, ja ole tosi passiivisena vaan odottaa, että voi kun jotain tapahtuisi. Vaan että päinvastoin, 1-2 olikin hirveä määrä naisia, jotka vaan niinku, niillä on niinku hyvät koulutukset, hyvät duunit, paljon rahaa ja niinku näin, mutta ei välttämättä elämänhallintaa, ja niinku, että sitä alettiin niin kuin niitä tarinoita. Alkoikin sitten tulemaan, että Bridget Jones niin kuin pamahti paikalle ensimmäisenä, minkä jälkeen sitten alkoi tulla erilaisia chiklitin muotoja, että ei välttämättä sinkkukirjallisuutta, vaan tämmöisiä edes kaupunkiseikkailuja, vaan että tarinoita äideistä, äidiksi tulemisesta, siis ihan, niin kuin, tämän, niin kuin ihan erityyppisiäkin sitten kerrottuna tällä tietyllä tavalla.
Niin.
Joo, se tyyli pystyy lävistämään niin maan rajoja kuin roturajoja ja ylittänyt tällä hetkellä jotenkin, että maailmanlaajuisesti tiedetään, mitä on chiklit. Ja just tota, mitä Laura sanoi, niin on käsittämätön määrä alalajeja. On manlit, jotka kertoo miehistä ja sitten on tota äideistä kertovaa, sitten on vanhemmista naisista, sitten totta kai tämmöinen tyttökirjatyyppinen chiklit junior, dietlit, weddinglit, mennään naimisiin. Tämä alalajien kirjo kasvaa vaan koko ajan.
Ja nythän on tulossa Bridget Jones-kirja, missä hänestä tuli isoäiti.
Oho.
Joo, eli siis nyt
tämä on mun mielestä, odotan,
niin, tämä on upeeta, että ei voida enää puhua semmoisesta, että tämä on tämmöistä vaan niinku tämmöistä tyttöjen hommaa, vaan että kyllä se on tapa kertoa, tapa suhtautua maailmaan huumorilla.
Joo, okei, no mutta siis aikoinaanhan pidettiin jo niin kuin tosin olona sitä, että lukee harlekiineja tai herttasarjaa tai jotain tällaista, ja myös chiklitiä halveksijat moitiskelevat näiden kirjojen kertovan kutakuinkin tyhjänpäiväisistä typyköistä, joiden elämän sisällöksi riittää shoppailu ja sen oikean aviomiehen löytäminen. Mikä siinä on niin noloa?
No eihän siinä ole mitään noloa, koska jos ajatellaan tällaista lajiarvostusta, niin naisten viihdettä ja romansseja on aina pidetty arvottomina ja huonoina. Ja naisten lukemista on aina jotenkin kytätty ja ajateltu joskus 1800-luvulla, että jos tyttö tai nainen istuu lukemassa jotain romanttista, niin hän automaattisesti sitten lankeaa pahan viettelijä Don Juanin pauloihin ja ei enää kykene ajattelemaan järkevästi. Sitten taas feministinen kirjallisuuskritiikki ja ylipäänsä tämmöinen romanssikritiikki on pitänyt romanttista rakkautta tällaisena ideaalina, joka huijaa naisia vaan naimisiin. Mutta eihän chiklitissä ollenkaan päädytä välttämättä naimisiin. Nainen voi valita vaikka mitä hän haluaa itse.
Juuri näin, ja kyse on aina kasvutarinasta, että oivaltaa itsestään jotain ja käsittelee, ja paljon käsitellään ystävyyttä ja reiluutta ja tämmöisiä asioita. Sitten se on aina sitten kiinni niin kuin siitä, että lukeeko sillä lailla asenteellisesti, että haluaako vaan nähdä sieltä ne ärsyttävyydet, eikä keskitty olekaan siihen, että hän on niin kuin pinnan alla tosi paljon kipua, niin kuin pelkoa tai jotain muita asioita, että löytääkö koskaan sitä onnen tunnetta tai täyttymystä. Ja nyt ei puhuta mistään oikeasta kenkäparista, vaan siis ihan niistä oikeista asioista, perustarpeiden tyydyttämisestä, rakkaudesta, paikasta minne kuulua.
Mutta varmaan aika monta häiritsee sitten se, että kuitenkin että vaikka siellä saattaa olla se pohjavire, niin moni ajattelee, että se jotenkin tyhmentää naista, että ajatukset kulkevat sitten sillä pinnallisella tasolla merkkivaatteessa ja niin kuin miehenmetsästyksessä.
Niin, ja se on jännä juttu, koska tässä on niin kuin samanlainen sävy, kun joskus 70-luvulla mä muistan, kun puhuttiin Akkojen lehdistä. Oli semmoinen homma, että se oli ihan kauheata, ja sitten niitä aina tilattiin mummolle. niin kuin joululahjaksi. Kaikki tädit piti huolta, että tilataan aina eri lehti. Sitten kun oltiin viikonloppuna käymässä siellä mummolassa, niin sitten hirveätä kyytiä, kaikki paplarit päässä istumaan siellä sohvalle lukemaan niitä Jaanoja ja Annoja ja Eevoja. Todella keskittyneet, ei saa häiritä, että nyt on lukuhetki. Elikkä kyllä ne asiat kiinnosti, ne naisten asiat kiinnosti. Ja ei ne ole kenenkään aivoja mädäntänyt, ihan fiksuja naisia kaikki on, että se on, se on sitä turhaa ankaruutta.
Aivan turhaa ankaruutta, ja sen lisäksi on kiinnostavaa, että jos ajatellaan naisille suunnattuja romaaneja, vaikka Jane Austenia tai Edith Whartonia ja näitä taparomansseja, ja sitten tyttökirjallisuutta 1800-luvulta alkaen, niin näissähän käsitellään ihan samoja asioita kuin edelleen. Yhteiskunta vaan on muuttunut ja naisten mahdollisuudet toteuttaa itseään ja vaikka vastata omasta ruumiistaan ja seksuaalisuudestaan, ne on laajentuneet.
Kyllä, ja sehän mikä teki tavallaan just kiinnostavan tuosta Sex and the City-sarjasta oli just se, että siinä kuvattiin kyllä hienosti naisia, jotka on niin kuin sen oman kehonsa herroja, siis tai rouvia tai neitejä tai mimmejä, mitä haluaa sanoa, niin he käyttivät aikaa etsintää ja siinä oli paljon ystävyyttä ja siinä oli paljon sitä hallintaa. He eivät olleet uhreja tai ajelehtijoita, vaan niin kuin vahvoja. Mutta samaan aikaan kiinnostuneita vaatteista ja kauniita ja kiinnostavia persoonallisuuksia ja tällä lailla, että sehän niin kuin toi sille oikein pompautti pintaan, että näitä kaikkia asioita voi olla ja niillä on iso merkitys. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka on niin kuin kasvaneet tämän sarjan kanssa, että ikään kuin pitää niitä mimmejä just niin kuin kavereina, että siellä että ne niin kuin ikään kuin ne olisi oikeita henkilöitä. Kyllä. Että niistä tuli niin tuttuja.
Omia ystäviä melkein.
Niin. Mm. Että kun se loppui se sarja, niin tuntui tosi haikealta, että nyt me ei enää nähdä.
Ja kun lukuisten uusintojen myötä.
Mitä onneksi tulee kaikilla kanavilla koko ajan vuorotelle.
Puheen iltapäivä. Yle Puheen iltapäiväaiheena on tänään siis Chiclet-kirjallisuus ja täällä studiossa vieraana on kirjailija Laura Paloheimo ja puhelimen päässä kirjallisuuden tutkija Myry Voipio. Ketkä sitten Chiclettiä lukevat?
No Chiclettiä voi lukea periaatteessa kaikki. Kun alalajeja on niin monta, niin se on vähän sama oikeastaan, kun me puhuttaisiin, että kuka nyt lukee dekkareita. Nykyisin jo tunnustetaan, että dekkareita kirjoitetaan niin mielettömän monen tyyppisiä, niin kannattaa huomata, että tämä ihan sama Chiclettin suhteen. Et kiinnostavaa, että esimerkiksi Raja Alsanean Riadin tytöt on saudi-arabialaista sinkkistä ja mulla on itsellä vielä lukematta, mutta tämä Pia Heikkilän Afganistanin sodan ympäristöön sijoittuva teos kiinnostaa todella paljon.
Kyllä, ja se on musta upeaa, että näitä tulee, näitä tarinoita. Kaikin naisillahan on aivan mielettömiä tarinoita. Ei tarvitse olla työpaikalla, siis se on niin kuin Chiclettiä. Kerrotaan reissusta, että ollaan oltu Tallinnassa, kerrotaan mitä siellä tapahtui. Siis näitä juttujahan on, ne on naisten elämää, se on tapa kertoa, löytää se, että se hauska juttu.
Mm. Kyllä, jokainen voi hyvin olla oman elämänsä Chiclet-sankari, varsinkin kiireisinä aamuna, kun lähtee töihin ja laittaa koiralle jauhelihaa annoksen ja sitten vasta töissä huomaa, että oho, sitä jauhelihaa jäi hiuksiin.
Joo, just näitä, niin kun mä katson kavereiden Facebook-päivityksiä, niin siellä on milloinkin tippunut just jotain sukkahousua jostain housunlahkeesta liikennevaloissa. Tämmöisiä niin kuin arkipäivän juttuja. Loppujen lopuksi Chiclethän on just sitä, että kaikenlaista tapahtuu, että elämä ei ole täydellistä. Se ei todellakaan ole täydellistä, että sinne ei niin kuin mennä semmoisella pinta-asenteella ollenkaan, että yritetään vaan kovasti.
Mm. Joo, mä oon aika vähän lukenut Chiclet-kirjallisuutta, mutta ne kirjat, mitkä on käteeni osuneet, niin mua on häirinnyt se, että niissä on henkilögalleriat yleensä aika jotenkin normatiivisia. Niin kuin sä Myry sanoitkin, niin päähenkilö on yleensä nuorehko nainen, jolla on kohtuu hyvä duuni ja joitain ystäviä ja niihin kuuluu ainakin yksi kiintiöhomo ja kerronta sitten sijoittuu suurkaupunkiin. Niin minkä takia niissä on niin usein tällainen raami?
No viihdekirjallisuuttahan on tavattoman vaikea kirjoittaa ja se, että se yhtä aikaa täyttäisi lukijan odotukset tietyllä tuttuudella ja osittain sitten rikkoisi niitä tuomalla jotain vähän uutta, niin kun ajatellaan sitä kaikkea, mitä täytyy miettiä kirjoittaessa viihdettä, niin henkilögallerian laajentaminen voi sitten olla aika vaikeaa. Ei tietysti välttämättä mitä mieltä Laura on tästä asiasta?
Niin kyllä se tietyllä...
Millaista porukkaa niin. sinne voisi ympätä?
No kaikenlaista porukkaa sinne voi ympätä. Et oikeastaan sehän on niinku just, että siellä voi olla kuka tahansa tyyli pullojen kerääjä, kunhan sillä on niinku paikka siinä tarinassa. Mutta sitten siinä on just se, että mitkä ne maisemat on ja mikä se tarina on ja mitä henkilöitä siellä tarvitaan, niin kyllähän sekin sitten määrittää, että eihän siinä voi yksi, kaksi vaan tipauttaa jotakin, vaan kyllähän sitten pitää jollain lailla, että jos puhutaan kampaamosta, niin sitten siellä on sellaisia kampaajatyyppejä, että todennäköisesti siellä on muutama homo tai jotain tämmöistä näin.
Niin että... Miksi ne homot on niin oleellisia aina Chiklitissä?
No nehän on, koska nehän on semmoisia totuudentorvia hyvin paljon muutenkin arkielämässä ja monien naisten, voisi sanoa niin kuin, parhain kaveri voi olla niin kuin homo. Ainakin mulla on tosi paljon homokavereita. Heillä on hauska, positiivinen suhtautuminen niin kuin asioihin. Ne osaa lasauttaa asioista kivasti, kärkevästi, mutta kuitenkin semmoisen sydämellisellä tavalla. Ja kuitenkaan niin kuin Chiklitin päähenkilö ei voi olla ihan mikään niin kuin seko. Että siinä ympäri voi olla sitä jengiä, mutta sen päähenkilö kuitenkin pitää ehkä olla vähän silleen...
Samastuttavampi.
Niin, vähän sillä normaalimpi kuin ne muut, joten sitten sinne voi kävelyttää sitä porukkaa laukomaan asioita.
Aika perinteisesti on ollut niin myös tyttökirjan puolella, näillä lajeillahan on tällaisia samoja juuria, että päähenkilön paras ystävä tai parhaat ystävät on niitä, joiden kautta tuodaan radikaalimpia ajatuksia kuin sen päähenkilön itsensä avulla. Ja voidaan laajentaa sellaisia nimenomaan vähän hullumpia hahmoja. Päähenkilö ei pysty välttämättä tekemään ihan yhtä sekapäisiä tempauksia kuin mitä hänen ystävänsä ilman, että lukija sitten ajattelisi, että enhän mä nyt ikinä sentään tuommoista tekisi. Mutta toisaalta sitten täytyy tehdä kuitenkin sellaisia nimenomaan arkisia mukia, mitä nyt kaikille sattuu.
Joo, ja sitten onhan näitä, jos miettii Evanovicin päähenkilöä, Stefani Plammia, joka on siis entinen alusvaatekauppias, joka on ryhtynyt palkkiometsästäjäksi. Hänhän on hyvin räyhäkkä hahmo ja jahtaa rosvoja ja milloin on menossa suhde jonkun poliisin kanssa ja tämmöistä. Ja tosiaankin on niin kuin tappelee ja tekee juttuja. Ja sitten hänellä on sitten reisi mummo, joka käy miesten strippiklubeissa ja kaikkea touhua. Eli sielläkin sitten on ja sitten se on sillä lailla semmoinen henkilö, jota ajattelisi, että olisi sitten mummo niin kuin meno päällä. Kyllä se löytyy ja se kuuluu siihen juttuun. Onhan kaikissa sitkomeissakin niin kuin ihan crazyin jengiä.
No Chiklit-kirjallisuus, suomenkielinen Chiklit-kirjallisuus kulkee vielä aika ensiaskeleita. Jos ajatellaan sitä, että Bridget Jones kirjoitettiin jo muistaakseni vuonna 1996. Miksi niitä vasta nyt viime vuosina on alettu kirjoittaa suomeksi?
No se on ollut aika vaikeaa yhdistää se semmoinen suomalainen maisema ja sitten maailman metropolit.
Forssa.
Siinä oikeastaan ennen Lauran Klaukkalaa on kauhean hyvin onnistuttukaan, koska on lähinnä viety päähenkilöt Nitsaan tai Pariisiin tai New Yorkiin.
Niin, ja se on totta. Ja toisaalta taas, niin mä oon sitten eri mieltä, että onhan suomalaisia viidekirjoja ollut vaikka mitä miettiä niin kuin Katri Mannista tai Tuija Lehtistä ja tälleen. Että onhan niitä vaikka mitä ollut ja ne on niin kuin sijoitettu tähän suomalaiseen maisemaan ja kaikkeen.
Ne ei vaan ole Chiklitia
niin,
ihan sinällään.
Niin kuin silleen ehkä just sitten sitä niin kuin jollain niin kuin viilattu siihen tiettyyn lokeroon olemaan, mutta että joo. On se kai sitten, että ehkä siinä on sitten se, että sitä on täytynyt ehkä tehdäkin alun perin, jos miettii Kira Poutasen teoksia, jotka sijoittuu Pariisiin ja tuonne, niin että se on täytynyt lähteä liikkeelle siitä, mikä on ollut tuttua ja sitten, että sitä voidaan liuuttaa. Jonkunhan sekin on täytynyt tehdä ja hänhän asuu siellä, että hän on ollut hyvä kirjoittaakin, hän tietää ne kulmat.
Ja kyllähän säkin, Laura, linnätit päähenkilösi tuossa Klaukkalassa Pariisissa käväsemään.
Se oli semmoinen niin sanottu rituaalipiruetti Pariisissa, joo.
Kiinnostavaa on se, että kun ajatellaan suomalaisen naisten viihteen historiaa, niin esimerkiksi Hilja Valtonen, häntä voisi pitää ensimmäisenä suomalaisena Chiklit-kirjailijana. Että Valtosen teoksista löytyy näitä rakenteellisia ratkaisuja, on klassista päiväkirjamuotoa, Valtosen päähenkilöt kirjoittelee listoja. Se on sellaista hyvin itseironista ja humoristista kerrontaa, joka edelleenkin kielellisesti on ihan todella pätevää viihdekirjallisuutta ja myös yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa. Että esimerkiksi tämä Nuoren opettajattaren Varaventtiili, joka ilmestyy 1926, niin Valtonenhan ottaa kantaa siinä verotukseen. Että täältä jos katsoo vaikka sivulta 132, mä istun tässä kirjojen keskellä, niin päiväkirjamerkintänä on huhtikuun 5. päivä. Latomereläiset ovat ilahduttaneet minua verolla. Se oli aivan odottamaton ilo. Olinhan vielä viime vuonna tuhlaamassa kallista isänperintöä. Nyt on minua rangaistu siitä 120 äyrillä. Hoho!
No oli aivan loistavia kirjoja. Muistan, mä luin niitä mun mummon luona. Se oli todellinen kulttuurin kehto. Siellä oli akkojenlehdet.
Mitä luulet, että kääntyisikö Hilja Valtonen haudassaan, jos hän kuulisi, että hän on kirjoittanut chiklittiä?
Ei, hän olisi tyytyväinen.
Hän oli riemuissaan. Joo. Kannattaa kuunnella Valtosen vanhoja haastatteluja. Hän oli aivan hurmaava kyllä niissä, että...
Tässä vaiheessa, Myrry Voipio, me päästetään sut toipumaan sairaudesta. Kiitoksia, kun pääsit mukaan keskusteluun.
Kiitoksia, oli hauska osallistua vaikka vähän tällaisella flunssan murtamalla äänellä.
Siitäkin huolimatta pikaista paranemista.
Kiitoksia.
Moi moi. Ja Laura, me jatketaan sun kanssa täällä studion puolella, noin luurit kiinni tuossa. Sulla on tanssijan tausta itselläsi. Minkä takia? Tai miten susta tuli kirjailija?
No, tämä kuulostaa kahden latteelta. Mä oon kirjoittanut aina. Eli ihan niin kuin ipanasta asti toimittanut lehtiä, kirjoittanut näytelmiä ja runoja ja kaikenlaista tämmöistä niin kuin ala-asteella, niin kuin meidän luokka teki näytelmiä. Ja siis tämmöinen, että mä oon kova ollut tekemään viidettä aina. Ja tämmöisiä niin kuin näyttämöllisiä kokonaisuuksia. Ja sitten kun musta tuli tanssia, me oltiin hirveän paljon silloin Ruotsin laivoilla, että ne oli aika hullun pitkiä keikkaputkia, niin varsinkin siellä niin mä sitten kirjoitin, koska mä en enää kestänyt. Siitä tuli mulle semmoista pakoa todellisuudesta. Mm. Ja ne oli aikoja, jolloin mä en kattonut mitään Sex and the Cityä tai tämmöisiä, että mä olin sitä mieltä, että mä oon todellakin niin kuin vakavasti otettava taiteilija. Mä kirjoitan
kynttilän valossa, kylmässä huoneessa, Pariisissa kyllä mielelläni.
Joo, ja just täällä Ruotsin laivalla tässä hytissä ja kirjoitan todella filosofisia kuvioita ja sitten jossain kohtaa mulle sanoi muutama kirjoittamisopettaja, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että kun mä kuuntelen sun juttuja, että keikkajuttuja ja kommelluksia, mitä sulla on ollut ja mitä paljon sä sählät, niin kirjoitan niistä. Unohdan nämä maailman...
Niin kuin, maailman tuskanet.
Niin, että unohdan ne. Ja mä sitten pikkuhiljaa päästiin irti, että okei, että mä voin ehkä vaan kertoa näistä asioista, niin kuin mitä mä ne näen ja näin. Että sitten loppujen lopuksi löytyy se kertoja ja ääni sitä kautta.
No miltä se tuntui sitten luopua niistä tavallaan synkän proosan unelmista ja alkaa kirjoittaa chiklittiä?
No oli se aika villi, kun mä ajattelin, että näinkö mä voin vaan tehdä. Siis että onko se niin kuin mahdollista, että saaks mä tehdä. Että eikö mun tarvii niin kuin olla jotenkin niin kuin jatkuvassa jossain maailmantuskassa ja niin kuin tippuu jonnekin kaivoon, mistä mä aina ammennata uusia kauheuksia. Että voiko mulla olla tavallinen lapsuus, että ei mulla ole mitään kauhujuttuja. Että mistä mä nyt lähden liikkeelle, että eikö kaikkien taiteilijoiden pitäisi olla jotenkin niin kuin kovasti kärsineitä. Ja sitten voi niin kuin jotenkin jalostaa se semmoiseksi niin kuin taiteeksi. Kyllä se varmaan onkin niin monilla, mutta mä luulen, että lähtökohdat mulla on nyt ollut vähän toisenlaiset. Et enemmän siihen viihdyttämiseen keskittyneet.
Mm. Tuntuuko susta koskaan siltä, että kun sä kirjoitat chiklittiä tai hävettikö sä silloin, mitä muut ajattelee?
Ei.
Ei.
Maailmassa ja elämässä ei kannata tehdä mitään sille, että miettii, että mitä muut ajattelee. Mm. Koska mulla on tää mun elämä ja mä elän sitä joka tapauksessa, ajattelin ne mitä hyvänsä. Ja silleen ei voi elää, että ajattelee, että kaikkea täytyy tykätä minusta tai niistä asioista, mitä mä teen tai mitä mä edustan. Et silloin kun me perustettiin aikoinaan Step Up, niin me saatiin koko ajan kuulla sitä. Mutta ai laps, kuulat miten teidän käy, että kun on vaan oopperan tanssikoulu ja jats-tytöt ja etänen mitään tuommoista mahdollista, että tuossa hyvin käy. Ja nyt syksyllä vietettiin sitten papin 25-vuotis syntymäpäiväjuhlia Finlandia-talossa ja kuin, miten se onkaan käynyt, joka paikassa on näitä mielettömiä talentkilpailuja ja niin kuin hyperlahjakkaita suomalaisia tanssijoita niin kuin joka paikassa suurin piirtein tanssikouluja ja niin kuin, kenet tahansa mä tunnen, no, että joo mun lapset käy sen hip-hop-tunneilla noin 5 vuotta tai jotain ja no vaan niin kuin, se on niin kuin auennut sellainen niin kuin ilo, että saa niin kuin tehdä kivoja juttuja ja niin kuin, että uudet asiat on mahdollisuus eikä uhka.
Mm. Mitä mieltä sä oot? Mun täytyy vielä kysyä sulta, kun Myrrykin tähän vastasi, että chiklikirjallisuutta jotenkin hävetään. Että eikö sitä tavallaan pidetä vakavasti otettavana kirjailijana sitten? Siis onhan juoni usein näissä melkoista huttua ja henkilöt aika epäuskottavia käänteistä nyt puhumattakaan.
Viihdyttäminen on vaikeaa, huumori on vielä vaikeampaa ja farssi ja parodia on vielä vaikeampaa. Et jos niistä onnistuu, niin on onnistunut ja voi edustaa sitä omaa juttua ihan röyheästi. Ja ylipäänsä niin kuin, no, kirjallisuuteen liittyvät keskustelut on aika vakavia ja mä ymmärrän sen ihan täysin, että se on kuitenkin sitä korkeakulttuuria.
Puolet, jotka niitä seuraa, jos lukenut niitä kirjoja.
Niin kun se, joo, ja sitten ihan kaikki ihmiset ehdi elämäntilanteet on kiireessä ja muuta, niin ei ehdi eikä jaksa, vaikka olisi kiinnostunutkin. Ja sitten voi olla, että loman lukee dekkarin tai jotain, että mitä saa joululahjaksi näin, että se on vaan semmoista. Totta kai se on vakavasti otettava. Mä ainakin kirjoitan vakavasti ja mä oon vakavasti otettava viihdyttäjä. Siis niin kuin, ja mä teen sitä täysillä. Mä oon todella kiinnostunut niin kuin ylipäänsä koko tästä niin kuin viihdekentästä, mitä siellä tapahtuu. Mm. Ja yritän tehdä mahdollisimman hyvin ja kunnianhimoisesti. Niin se riittää, että itse arvostaa sitä, mitä tekee.
Toi sun kirja Klaukkala, niin siinähän tuo päähenkilö Julia on aika monen ilmapää ainakin siinä alussa. Ja kyllähän siellä sitten se vakavampi vire jossain vaiheessa elämän tarkoituskin löytyy. Kuinka helppo sun oli sitä kirjoittavaa repelitsä itse välillä siis?
No se jotenkin lähti semmoisen, se oli vähän semmoinen kerroskakku, että se valmistui niin kuin, mä tein kaiken kaikkiaan 7 eri versiota, mikä voi kuulostaa häkellyttävältä, voisi ajatella, että no käyn Chiclet-kirjan tuosta vaan niin kuin tempaseen menemään, mutta jotta mä sain siihen X määrää semmoista kipua, niin se vaati sen, että siellä pitää mennä niin kuin laitoja myöten, että on niin kuin, että vaan niin kuin joutuu siinä Klaukkalaan, joutuu kohtaamaan ne asiat, joutuu kohtaamaan joka ikisen ihmisen, ja jotka edustaa jotenkin siinä elämässä niitä asioita, mitkä itsestä puuttuu, taikka niin kuin, mitä pitäisi vielä työstää ja mihin pitäisi kiinnittäytyä, mitkä on ne varsinaiset arvot. Eli siellä on aikamoinen niin kuin sarja kaikkea porukkaa. Ja siinähän tehdään TV-ohjelma, että siinä on TVn tekemisen niin kuin runko ja malli, eli se käsikirjoitus alussa on ikään kuin TV-ohjelma. Ja sitten se lauset pitenee ja kaikki niin kuin muuttuu niin kuin rytmiltään helpommaksi, kun mennään Klaukkalaan. Ja siis se on semmoinen kuin tunnelmansiirtojuttu, eli mä yritin siirtää lukijaa semmoista tuskaa, ahdistusta siitä, että kauheata hakkaavaa sävyä ja tämä dialogi, että miten näkää toistensa kimppuun ja miten tämä on niin kuin tällaista hektistä nykivää. Ja mä oon kuullut, että näin on. Olen onnistunut tässä, että on niin porukka sanoo, aika stressaavaa lukea ne 200 sivua. Että sitten vasta kun päästään Klaukkalaan, niin tilanne helpottamaan. Juuri niin.
Oliko sitten, sä oot siis kumositkin, jota myytin, kun mä seuraavaksi olin sanomassa sitä, että eikö Chiclet ole sellaista, että se voi kirjoittaa yhdeltä istumalta. Sä sanoit, että ei ollut helppoa.
Ei ollut helppoa. Mä oon varmaan semmoinen, että mä teen kerroksittain. Mulla on tärkeää, että siellä on monta eri tarinaa ja siellä on ja kaikkien ihmisten niin kuin tarinat viedään niin kuin alusta loppuun. Että ne ei vaan käy siellä niin kuin leijumassa, vaan ne oikeasti niin kuin edustaa sitä teemaa. Mm. Niin sitten tässä Klaukkalan kohdalla niin kuin aitoutta ja identiteetin löytymisen teemaa. Niin se ei tapahdu ihan hetkessä, jos siellä on 9 henkilöä. Niin, täytyy niin kuin aina kierros kerrallaan miettiä, miten nämä käyttäytyy tässä tilanteessa, mikä tämän kohtauksen niin kuin tämä nimi ikään kuin on tai tunnetila. Niin, ja sitten taas, jos haluaa lukea asenteella läpi, niin sitä se voi vaan lukea tämmöistä kohkaamista, ei saa mitään niin kuin tolkkua tästä, vaan siis on todellakin rakennettu rauhassa.
Mm. Laura Paloheimo, aiotko jatkaa kirjailijan uraasi Chicletin parissa? Oletko sä löytänyt siitä oman kirjallisuuden lajisi?
Joo, siis se on mun tapa kertoa. Nyt tulee elokuussa toinen ulos. Se on nyt kirjoitettu.
Noi samaa tyyliä jatkaa kuin Klaukkala.
Kyllä.
Vielä viimeinen kysymys. Mennään tämän kirjan teemaan. Kerropa, mikä laukku minä olisin.
No sä olisit varmaan semmoinen järkevä laukku, ehkä Marimekko, mikä on ollut mukana noin 20 vuotta, että sitä voi käyttää silleen, että pyöräilee, että se on niin kuin, siinä on hyvät nämä kantohihnat ja siinä saa paljon tavaraa ja sitä tarvitsee paljon miettiä, mutta että se on hyvä, siihen voi luottaa.
Selvä.
Hohtaa pimeässä.
Kiitos kirjailija Laura Paloheimo ja oikein hyvää kevättä.
Puheen iltapäivä.